Perfundó y sot misión y cardinal italianato Raffaele Martino Nugant, cruetari xilpap nordricis e paces, që ndodhet në Kampala, krye qyteti vendit, qysh premte në kaluar, i qoj mesajën e paces e solidaritetit Benedictit 16 këtyre popullsive afrikane, për cilat sot kremtoj meshën përfundimtare në katedralën e Gulus, në veri të vendit. Në këtë mision e shoqëroi Ad Giulio Albanese, që na flet nga Gulu. Ta dëgjojmë.
Në pranin e një turme të madhe besimtarësh, duke ju drejtuar gjatë homelis posaçërisht i peshkvive bashkremtus, imzot John Baptisto Damës dhe kryetarit konferences i peshkënore ugandeze, imzot Sekamanja, kardinali Martino kujtoi se paqja është dhuratë e hyjit, por për te kanë përgjithësi të gjitha kishat, e jo më pak edhe populli i Zotit. Tani që Ugandën veriore nuk luftohet më, duhen krijuar kushtet për shërimin e plagëve të shkaktuara nga urrejtja e dhuna. Në këtë këndvështrim, një vëmendje veçantë i duhet kushtuar ish fëmijëve ushtar, që u detyruan të rrokin armët e të njollosen me krime të shëmtuara. Kjo rini e djegur nga historia duhet të rilind nga Krishti, ta kardinali Martino. Bashkësitë famullitare, organizmat joqeveritare, shoqëritë civile e kanë për detyrë të shoqërojnë këta të rinj viktima lufte, nëse duan të mos përsëritet kurrë më ajo që ndodhi këto vite në Ugandë.
Por nuk është kjo hera parë që kardinali Martino bën thirrje në favor të fëmijëve ushtar. Dje në Kampala, hirësia e tij u takua me një delegacion misionarësh, me cilë të foli për dramën e ish fëmijëve ushtar, problem, theksoi kardinali, që nuk mund të konsiderohet i zgjidhur vetëm sepse përfundoi konflikti në një vend ku deri dje këta të mitur u detyruan të përdorin armë. Të dëgjojmë përsëria Giulio Albanesen.
Corporato ha auspicato un maggior coinvolgimento.
Kardinali Martino uroi vëmendje më të madhe nga ana bashkësisë ndërkombëtare për të bërë ballë një emergjence që mbetet çështje e hapur në shumë vende ku marrëveshjet e arritura përmes bisedimeve nuk kanë mundur të përfshijnë me sukses ish luftëtarët në jetën e shoqërisë civile. Kardinali Martino theksoi se fëmijët ushtar nuk duhet përfunojnë mes rrugës, e se ka nevojë urgjente për solidaritet, për shkollim të shëndosh në rallë parë, e për shoqërim hap pas hapi, derisa të rraditen plotësisht përgatitur në botën e punës. Prandaj, theksoi kardinali Martino, donatorët ndërkombëtar duhet impenjohen për të siguruar financimet e duhura për projektet e rehabilitimit të ish të miturve ushtar.
Në prag të nisjes nga Uganda, kardinali Renato Raffaele Martino, kryetari Këshillit Pap Nordricisë së Paqes, u shprek shtu në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Vado via pieno di speranza.
U largohem plot shpresë, sepse duke krahasuar dy vizitat, atë që bëra në vitin 2003 këtyre ditëve, në vend të atmosferës së dëshpërimit e të pesimizmit vizitës parë, gjitha atmosferën e bisedimeve për paqe që vijojnë, atmosferë vërtet pozitive. Pasojat e cilës njehen edhe në kampet të shpërngulurve që duan të kthehen sa më shpejt në vatrat e tyre, në tokat e tyre. Ndjehet fort pra atmosfera e shpresës dhe e paqes, e jam vërtet i lumtur që mund të sjell në emër të Papës solidaritetin e bekimin e tij.
Si u prit mesazhit që quat në emër të Papës?
Non puoi immaginare quanta gioia.
Nuk mund ta përfytyroni me sa gëzim. I peshkvit që janë gjithnjë me mua, e prandaj u ndje fort prania e mbar kishës në këtë zonë që po ecën drejt paqes e pajtimit.